Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dober večer. V današnjem pregledu dogajanja do 18.30, ki ga je pripravil Tone Gorjup, bova z vami tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir. Morebitna razrešitev generalnega direktorja policije Simona Veličkega po oceni predsednika policijskega sindikata Radivoja Uroševiča na pogajanja in na potek stavke ne more vplivati. Kot je dodal tudi Tatjana Bobnar, ki naj bi ga kot VD direktorice nasledila na čelu policije, pozna potek socialnega dialoga znotraj policije. Uroševič je poudaril, da so sindikati stavko napovedali vladi in jo izvajajo v okviru zakonskih določil. Tako dosedani direktor kot tudi njegova namestnica, ki bo od četrtka naprej najverjetneje VD direktorice, pa sta dobro seznanjena s stavkovnimi ukrepi in potekom stavke. Na ministrstvu za notranje zadeve so namreč danes potrdili, da bo minister Boštjan Poklukar vladi predlagal razrešitev Veličkega. Pravna podlaga za njegovo zamenjavo je lahko zakon o javnih uslužbencih, ki omogoča pristojnemu ministrstvu oziroma vladi, da v enem letu od nastopa funkcije, ne glede na razloge, razreši generalnega direktorja. Predsednik Komisije za nadzor javnih financ Anže Logar je za prihodnji teden sklical nujno sejo, na kateri bodo obravnavali podeljevanje licence za testiranje pete generacije mobilne telefonije družbi BTC. Mediji so predtem poročali o domnevni korupciji povezani z zaposlitvijo nekdanjega ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja v BTC. Družba naj bi frekvence prejela brez javnega razpisa in brezplačno. Poleg tega je v času Koprivnikarjevega vodenja ministrstva prejemala tudi visoka nakazila. Slednji je obtožbe zanikal, kot je poudaril, lahko frekvence več slovenskih podjetij in organizacij uporablja začasno na podlagi zakona in javnega poziva. Razlog za nakazila pa je plačevanje za uporabo prostorov carine, ki so v BTC. Minister za zdravje Samo Fakin je po današnjem sestanku z direktorji bolnišnic v izjavi za medije poudaril, da izgube in dolge čakalne vrste niso opcija, ki bi bila zanj in ministrstvo sprejemljiva. Izrazil je prepričanje, da je mogoče skupnimi napori rešiti obe težavi, znatno boljše rezultate pa pričakuje v roku pol leta. Po njegovih besedah sestanek ni bil namenjen dajanju konkretnih navodil direktorjem bolnišnic, ampak je bil predvsem spoznavne narave. Ukrepe bo potrebno doreči z vsako bolnišnico posebej, sicer je bilo po razpoložljivih podatkih v prvem polletju letos kljub sanaciji v izgubi 17 od 27 bolnišnic. Na začetku avgusta letos je čakalo na pregled ali poseg skoraj 122 tisoč bolnikov, od tega 72 tisoč nad dopustno čakalno dobo. Ob včerajšnjem dnevu starejših v Cankarjevem domu v Ljubljani do sredine tedna poteka 18. festival za tretje življenjsko obdobje. Predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Franc Sušnik je na njegovem odprtju dejal, da so optimistični glede prihodnjega sodelovanja z vlado. S koalicijsko pogodbo so namreč v zvezi zadovoljni, saj vključuje rešitve iz memoranduma, ki so ga pripravili pred parlamentarnimi volitvami. V pogovoru s sodelavko Tanjo Dominko je Janez Sušnik pojasnil, kakšna so njihova pričakovanja.
Starejši so v teh dneh v ospredju. Včeraj je bil mednarodni dan starejših, zdaj pa poteka tudi festival za tretje življenjsko obdobje, ki ga že mnogo let organizirate oziroma soorganizirate v Zvezi društev upokojencev. Včeraj vas je svojim obiskom razveselil tudi predsednik vlade Marjan Šarec. Nekaj zaves je izrekel, nekaj pozdravnih besed. Najprej morda nekaj besed o tem.
Ja, poglejte, sem pričakoval, da bo prišel, kajti tudi njegovi odgovori, ki pred njim sem imel jaz nagovor in sem ga opozoril na koalicijsko pogodbo in na obljube pred volitvam, zato je potem on se ni mogel izogniti stališč, da bo nam upokojencem glede na pogodbo tudi ustregel in bojo zakonodajni postopki tekli v bolj blagem teku obravnavanju, s tem, da so prisluhnili starejšim, kar je pomembno, da je obljubil, da bo demografski sklad, da bo sklad da bo zakon o dolgotrajni oskrbi tudi sprejen v tem mandatu, čim hitreje, da bojo zakoni okrog zdravstvenega varstva in zdravstvena zavarovanja in pa pokojninski sistem. Ne? Pokojninski sistem, ko je nazadoval vse leta 2000 navzdol in je že prišel na skrajno nizko točko in povzročal revščino v Republiki Sloveniji.
Verjetno se zavedate, da vseh obljub nikoli politiki ne izpolnijo. Kaj bi dejali, glede na vse te izkušnje, ki jih imate z njimi v minulih obdobjih? Tista stvar, ki najbolj bode v oči, je številno podaljševanje obljube o demografskem skladu in dolgotrajni oskrbi. Ta zakonodaja res dolgo časa že, jo že dolgo časa pričakujete. Kako urgentna je situacija?
Glejte, če ta vlada ne misli resno na zakon o dolgotrajni oskrbi, potem bomo mi tudi imamo druge vzvode za pritiske, ki ne bojo tako enostavni. Bojo bolj z večjo zahtevo na bolj javnih mestih, ne bom rekel nič o nepokoršini, ampak naj se oni zavedajo, da če je zakon v razpravi 12 let, da končno mora tudi za starejše biti prijeta neka boniteta, da bojo čim dlje ostali doma v svojem okolju, v skrajnem primeru in pa šli dom in pa ostali pogoji za starejše. Starejši pravzaprav pričakujemo tudi neko nežno, pametno, zelo, zelo toplo, topo sprejem. Tako mora biti v okrogu svoje družine, če to mogoče, za sobivanjem, a ne, vse so pa druge možnosti in država mora na to računati, da mora vsem omogočiti tretjo življenjsko dobo s približno enakimi pogoji.
Vse kaže, da bo treba pripraviti nov osnutek, tudi dr. Martin Tot iz vaše zveze društev je bil kritičen. Kaj je tisto, kar si najbolj želite oziroma kaj je bilo narobe v prejšnjem zakonu, da bi bilo treba zdaj v novi pripravi zakona popraviti in kakšno sodelovanje pričakujete strani novega ministrstva za delo?
S tem predlogom narobe to, da ni natančno definiral košarico tistih prispevkov za starejše, ki smo jih pričakovali, tisti, ki ostanejo doma in pa tisti, ki tudi rabijo sredstva za nego izven svojega doma. Tukaj se je zadeva zlomila, ker zdaj se njega plačuje približno v višini 90 milijonov na letni ravni, ker se bi se pa to dejansko povišalo na 300 milijonov na letni ravni. Tukaj se nismo, oziroma se niso hoteli dogovoriti, katere vse zadeve okrog košarice tega prispevka bi bile to prave. Naš ZDUS, naša komisija za to vprašanje je dala precej natančne usmeritve, vendar pri teh usmeritvah so rekli, da to ni mogoče sfinancirati. Vlada prejšnja je računala, da ta znesek lahko kvečem podvojen, to se pravi, govorili so o 180 do 200 milijonov. To pa ne bi zagotovilo, da ne bi tak pritisk na domove, ampak bi seveda zadeve odvijale čisto drugače, kot pa pričakujemo v pričakovanju z drugimi državami, ki imajo tudi to vrstne zakone in tudi to vrstno spremljanje starejših ljudi, ki jih enakopravno obravnavajo po prispevku države, ko govorimo o denarju, za tiste, ki so v domu, pa jim sredstva primankujejo, ali pa tisti doma, ki jim treba pomagati finančno, da jih domači v okviru možnosti tudi vzdržujejo in da globoko starost, morda do smrti, lepo počakajo v svojem okolju.
V skupnosti socialnih zavodov prav tako ves čas poudarjajo, da denarja za oskrbnine ni dovolj, torej da si svojci in tisti, ki bivajo v domovih, ne morejo privoščiti tako visokih zneskov, da nastaja manko tudi za kritje zdravstvenih storitev. Je ta zakon, torej, ki ga čakamo, zakon o dolgotrajni oskrbi, rešitev tudi za to poglavje?
Sigurno je, poglejte, dokler časa je v Republiki Slovenija, vsi tudi v Evropi, da je konjunktura, da je boljša gospodarska rast, da, da so večji prihodki v davku, prispevku, v drugih zadev, moramo ta zakon rešiti v skladu s pričakovanji. Mi lahko tudi stopimo korak nazaj, ampak vlada mora pa stopiti korak naprej. Jaz mislim, da bo toliko razuma, da je treba starejšim ljudem jeti nasproti in jim pomagati, da imajo čim več dobrih, srečnih in takih dni, v katerih se nahajajo v tem življenjskem obdobju.
Kaj pravite glede nove vladne ekipe in novega ministra za delo?
Ja, veste, to vprašanje, jaz težko rečem, jaz sem se z ministrico pogovarjal včeraj, čisto men grede na tem našem festivalu in sva se dogovorila, da se v roku 10 dni dobimo skupaj, da je mi povemo tudi naša izhodišča. Namreč jaz vam moram povedati, da smo mi pripravili gradivo o našem memorandumu, naše zahteve, naša pričakovanja, primerjali s koalicijsko pogodbo in na koncu še, da smo izvlekli ven, kaj pa dejansko pričakujemo od koalicijske pogodbe, ker je za gmotni položaj, torej za pokojnine, bila dosti korajžna, nam naklonjena, morda pa za bivalni standard, pa za zdravstvo in socialo nekoliko manj. Zdaj, jaz ne verjamem, da bi lahko država vse te obljube s koalicijsko pogodbo tudi rešila, ker če bi hotelo se rešiti, je to približno po naših izračunih 2 milijardi. Ne samo za starejše, tudi za ostale obljube, za zdravstvo, za sindikate, ki zdaj terjajo velike stvari in pa sploh za javni sektor. Če bomo mogli usesti, pregledati, realno oceniti in dati svoje zahteve. Tokrat upokojenci, glas iz DUS, ne bo počepno pred raznimi pritiski. Ne bo. Mi se bomo borili za svoje pravice, ker smo jih pridobili z delom, a ne? In pokojnina, če gledam eno kategorijo, je pravica ekonomskega značaja, ravno tako pravico do zdravstva, sociale, bivalnega standarda, te pravice upokojenci imamo. Da pa govorimo o negi in pa takrat, ko človek največ potrebuje podpore tako svojih domačih, tako tudi v države, ker pa država svoj del more tudi temu nameniti.
Magistrica Ksenija Klampfer, nova ministrica za delo, je bila sicer imenovana tudi v več svetov nadzornih organov, svoje znanje izpopolnjuje na magisterskem študiju Fakultete za socialno delo. Čeprav je bolj v pravnih vodah doslej delovala, verjamem, da bo zagrizla tudi v kakšen zakon. No, se zadnje leto si bila imenovana tudi za podpredsednico Socialne zbornice Slovenije, tako da nekaj znanja je osvojila, veliko pa jo še čaka. Samo še tole, gospod Janez Sušnik, v Sloveniji je bilo 1. januarja starejših od 65 let starih več kot 400 tisoč ljudi. Torej, zastopate kar velik delež prebivalstva. Koliko menite, da je vaš glas slišen, ne samo na Mednarodni dan starejših, ampak skozi vse leto?
Veste, vprašanje je na mestu. Običajno se nas poslanci hočejo nekako otresti, ko stojimo pred njihovimi vrati. Ampak tokrat, če smo se z dokumentom pojavili pred volitvami in da so lideri političnih strank, 10 od teh bilo, pozitivno izrazili naših pobudah, poslušajte, upam, da bo tokrat glas močnejši, da bomo vztrajali, ker smo tudi strokovne podlage pripravili, ne govorimo na pamet.
Hvala lepa, gospod Sušnik, za pogovor in uspešno izpeljavo festivala za tretje življenjsko obdobje vam želim.
Hvala lepa.
Mozaik dneva.
V Bruslju se bodo jutri zbrali obrambni ministri Zveze NATO. Tja odhaja tudi slovenski minister Karel Erjavec. Na dvodnevnem srečanju bodo razpravljali o uresničevanju odločitev julijskega vrha zavezništva. V središču pozornosti bo zaveza za krepitev obrambnih proračunov na 2% BDP do leta 2024. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je že pred časom dejal, naj vsaka zaveznica do konca leta pripravi verodostojen načrt za uresničitev tega skupnega cilja. Nujnost krepitve obrambnih izdatkov narekujejo novi varnostni izzivi, zlasti bolj agresivna Rusija in terorizem, pa tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki v nasprotnem primeru grozi zločitvijo od NATO in zahteva celo zvišanje tega cilja na 4%. Evropski poslanci so danes sprejeli nova pravila za audiovizualne medije, ki bodo bolje zaščitila otroke in hkrati zaostrila pravila oglaševanja. Ponudniki medijskih vsebin bodo morali za zaščito mladih vzpostaviti mehanizme, ki bodo onemogočili vsebine, ki bi spodbujale nasilje, sovraštvo in terorizem. Prikazovanje pretirano nasilnih vsebin in pornografije pa bo podvrženo še strožjim pravilom. Po novem bo med drugim lahko oglaševanje predstavljalo največ 20% časa oddajanja med 6 in 18 uro, s tem, da ima ponudnik storitev možnost ustrezno prilagoditi oglaševalski čas. Storitve, ki nudijo videe na zahtevo, pa bodo morale imeti v svoji ponudbi najmanj 30% vsebin evropske produkcije. Spremenjena zakonodaja, ki jo mora formalno sprejeti še Svet Evropske unije, bo veljala za radijske in televizijske postaje, spletne video platforme ter vse platforme, ki omogočajo video prenose v živo, so sporočili iz Strasbourga. Nekdani britanski zunani minister Boris Johnson pa je danes na kongresu britansko konzervativno stranko pozval, naj podpre vodstvo britanske premijerke Therese May, a znova zavrnil njene predloge za Brexit ter vlado pozval, naj jih opusti. Johnson, ki je z ministerskega položaja odstopil julija zaradi nasprotovanja njenemu načrtu za izstop Velike Britanije iz Evropske unije, je v govoru s strankarskim kolegom predloge Mayeve zavrnil kot ustavno sporne. Po njih bi London po predvidenem izstopu iz povezave marca 2019 ostal ujetnik Bruslja. Predlog premijerke predvideva vzpostavitev prostotrgovinskega območja za blago in kmetijske proizvode, tako da bi sektor še naprej deloval v skladu s pravili evropskega enotnega trga in da bi zagotovili odprto mejo med Severno Irsko in Republiko Irsko. Bi pa država izstopila iz enotnega trga na področju storitev. Johnson se zauzema za sklenitev prostotrgovinskega sporazuma z Evropsko unijo po zgledu Kanade. Več tisoč protestnikov se je danes zbralo na ulicah belgijskih mest, kjer so protestirali proti pokojninski reformi, ki jo predlaga sredinsko-desna vlada. Zaradi protestov so med drugim zabeležili motnje v javnem prometu v Bruslju ter v provinci Valonija. Sindikati med drugim zahtevajo, da vlada določi upokojitveno starost pri 65 letih in ne 67, ter višje pokojnine, ki bodo v skladu z življenjskimi stroški. V Ljubljani so se na 13. seji sestali člani izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, razpravljali so o pobudi predsednika panoge za deskanje na snegu, ki se nanaša na tako imenovano solidarnost do deficitarnih panog v okviru sanacijskega programa. Po kratki razpravi so člani sprejeli sklep, da se pripravi sklad za razvoj. Ta bo financiranje omogočal na dolgi rok. Vremenska napoved. Ponoči se bo povsod razjasnilo. Zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 4, v krajih z burjo od 7 do 10 stopinj Celzija. V sredo bo po večini sončno, popoldne se bo predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji zmerno pooblačilo, burja na Primorskem se bo proti večeru nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 in na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo na Primorskem sončno, pihala bo šibka do zmerna burja, drugod bo sprva zmerno do pretežno oblačno in ponekod megleno, čez dan se bo zjasnilo. V petek bo sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. V soboto se bo pooblačilo, predvsem na zahodu in jugu države bo občasno deževalo. in še vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana, Celje in Murska Sobota 13 stopinj, Maribor 11, Novo mesto 12, Koper 18 stopinj, Nova Gorica 16, letališče Portorož jasno 17, piha vzhodnik 14 km na uro, Ajdovščina 15, Ilirska Bistrica, Črnomelj, Ptuj in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 12 stopinj, Kočevje 8, Metlika in Radenci 11, Slovenj Gradec jasno 9, Rogaška Slatina 10, Lendava 13, Lisca in Babno polje 7 stopinj Celzija, Kredarica jasno in minus 2. Na slovenskih cestah večjih posebnosti ni, opozarjamo na previdno vožnjo tam, kjer so delovne zapore, sicer pa vam želimo srečno pot. Današnji pregled dogajanja do 18.30 je pripravil Tone Gorjup. Za tehnično izvedbo je poskrbel Jakob Čuk, brala sem Slavi Košer.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. S svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5.30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjišce.si.